habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
أربعة بشمية سنتك لبكون إيو كوغيو لباتكنا ولبيو طوان وحاد نغردي سنة سان موجودها غاقابا لحيو طوان كي سغالي طوان كي متر بان يبوغن فيووي سومالي دات كام إذا عادنا عاو حاين سو جيدين إيا فلسطين أحمد إيمان يانيغو إبراهيم حسن داندوري
qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a qayb labaad oo ka mid a wareysa aanu la yeelano wasiirka wasaaradda qoyska, caruurta iyo horumarinta bulshada waddanka kanada axmed xuseen.
ma aha oo hal xal leh dowladaha dhan inay ku goobtaan way arrintan, dowladda federaalka, dowladaha goboleedka. midda koowaad waxa waaye in bistoolooyinka iyo qoryaha kasoo galaayo maraykanka oo kusoo galaayo kanada in wax laga qab.
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan barnaamijka haweenka iyo qoyska.
ilaa oday, ilaa habarta, ilaa iyo ilmaha toddoba jirka wuxuu rabaa inuu mobil qaato oo mantii lagu isticmaalo atleast ilaa $3-$4 waa laysku wareersan yahay. wiilkii halkuu doonayaa inuu maaragtay wuxuu doono qabsado, xoogaagoodii waa kala soo gelaya, waa kala tafaraaruqsan yahay.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan diyaargarowga munaasabadda ciidda ee qaar ka mid ah deegaanada soomaalida ayaad dhegaysan doontaan marka horese warkii caalamka iyo xuseen barre aadan.
ugu yaraan 40 qof oo ku kala sugan marinka Gaza iyo Qudus ayaa lagu dilay dagaalka u dhexeeya Xamaas iyo ciidamada amniga Israa'iil oo soo koray arbacadii maanta. Israa'iil ayaa duqeyn cusub oo cirka ah ku qaaday Gaza subaxnimadii hore maanta iyadoo oo lagu bartilmaameedsanaya xarumaha booliska iyo xoogaga amniga. duqeymaha cirka ayaa ciidamada militariga Israa'iil ay sheegeen in lagu bartilmaameedsaday goobo laga soo tuuro gantaalo, xafiisyo sirdoon iyo guryaha hogaamiyaasha Xamaas, waxaanay ku dileen Gaza 53 qof oo ay ku jiraan 10 caruur ah. sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka Gaza, in ka badan 200 oo kalena ay ku dhaawacmeen duqeynta cirka. dhinaca kalena 5 Israa'iiliyiin ah ayaa lagu dilay weeraradii gantaalada ee Xamaas 3 iyo maanta 4 ah oo ay ku jiraan 2 qof oo ku sugnaa magaalada Ashkelon. Xamaas ayaa boqolaal gantaal ku tuurtay magaalada Tel Aviv iyo hareeraheeda tan iyo isniintii, oo ay ku jiraan tiro gantaal ah oo gaaraya 130 gantaal dabayaaqadii 3, taasoo jawaab u ahayd duqeyntii Israa'iil. Turkiga iyo dowladda Sacuudiga ayaa sii wadi doona wadahadalkooda si wax looga qabto khilaafka u dhexeeya. wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa sheegay sidaasi kadib markii uu kala hadlay xiriirka labada dal iyo falalka Israa'iil ee Qudus iyo Gaza dhiggiisa Sacuudiga Amiir Faysal Ibn Farxaan magaalada Maka. Cavusoglu iyo wasiirka arrimaha dibadda Sacuudiga Faysal Ibn Farxaan ayaa ku kulmay wadahadallo loogu gogol lahaa in loogu gudbo khilaafkii ka dhashay dilkii wariyihii Sacuudiga u dhashay Jamaal Khashoqji sanadkii 2018 lagu dilay magaalada Istanbul, kaasoo horseeday ciqaab aad u qaraad iyo qaadacada Sacuudiga ee alaabada Turkiga. madaxa hay-adda ugu weyn caafimaadka ee dalka India oo la tacaalaysa cudurka COVID-19 ayaa sheegay in degmooyinka laga soo sheegayo tiro badan oo cudurkaas ah oo ay ku sii jiri doonaan xirnaashaha 6-8 toddobaad oo kale si loo xakameeyo faafidda cudurka. Dr. Balram Bhargava oo ah madaxa golaha Hindiya ee cilmi baarista caafimaadka ee loo soo gaabiyo ICMR ayaa wareysiga ku sheegay in xayiraadaha xiritaanka ay tahay in ay ku sii jiraan dhammaan degmooyinka la baaray ee heerka cudurka uu ka sarreeyo 100%. saddex wariye oo u qaxay dalka Thailand si ay uga badbaadaan faafreebka ay ku hayso dowladda Myanmar ayaa laga yaabaa in ay khatar ugu jiraan in la musaafuriyo kadib markii la qabtay intii lagu guda jiray baaritaan booliisku ay sameynayeen. saxafiyiintan ka tirsan idaacadda dimuqraadiga ee Burma ayaa lagu xiray magaalada Chiang Mai ee dalka Thailand, waxaana lagu eedeeyey in si sharci darro ah ay ku soo galeen dalka Thailand. saxafiyiintan oo ka tirsan idaacadda dimuqraadiga ee Burma ayaa waxay tabariyeen qalalaasaha iyo mudaaharaadka ka socda Myanmar wixii ka dambeeyey afgembigii militariga ee 1 Febraayo ilaa iyo marti 8 March.
mahadsanid Xuseen Barre aadan ayuu ahaa oo kuna akhrinaya warkii dunida.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa V O A Washington. Aan ku horeynay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa weli waxaa ka jira xaalad go'doon ah kadib markii fatahaad uu sameeyay wabiga Shabeelle ay ku go'een wadooyinkii magaalada soo galayay. Go'doonkan ayaa saameeyay ganacsigii magaalada iyadoo lagu jiro xilli loo diyaar garoobayo munaasabadda Ciidul Fitriga. Wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqna ayaa warbixinta nooga soo diray Beledweyne.
Fatahaadda wabiga Shabeelle ayaa saameyn ku yeelatay dhaqdhaqaaqa ganacsiga magaalada Jowhar kadib markii fatahaaddu ay jirtay wadooyinka isku xira magaalooyinka Jowhar iyo Muqdisho iyo tan Jowhar ku xirta garoonka diyaaradaha. Ganacsatada iibisa raashinka cayriin ayaa waxa ay sheegeen in qiimaha gudaha magaalada ay dadka wax kaga iibiyaan uu sare u kacay kadib markii ay hakatay badeecaddii iman jirtay magaalada, sida uu sheegayo Salaad Cankow oo ka mid ah ganacsatada magaalada.
Waxaa iska bedelay wax badan fatahaada ka dhacday Hir Shabeelle, sida gobolka Jowhar oo kale. Fatahaad ba'ana ka dhacday wada loo soo mara male, waa aad dhibaato uga jirtaa. Maciishada sida loorka sokoraha oo kale waxau ahaay 31, maanta waxau marayaa 34. Sida saliidda oo kale waxay ahayd 28, maanta waxay maraysaa 30. Baasada waxay ahaa jirtay 9, maanta waxay maraysaa 10. Marka maciishadu aad u sahar barartay. Magaalada badarka yaalna dadka kuma filnaba, haddaan wada loo helin Hir Shabeelle. Magaalada hadda wax lama soo geliyo. Sida ay fatahaadda u dhacday, waa xiran tahay waqooyi biyaa ka baxay Baarey, waa fatahaad laamigay jareen, wadadii Elaboorka waa xirin, Muqdisho muyka waa baxday, Koonfur magaalada waa ka xiran tahay. Siday fatahaadaas u baxaan weli wax soo ma gelin. Waxaa la kala gato hayaa raashin kore u yiil. Marka hadda waxa lama soo geli karo, wada laga soo galana male, ilaa iyo uu roobka ka dhammaado fatahaadana xal looga helo haddii Ilaahay yiraahdo.
Wasiir dowladaha wasaaradda haweenka Hir Shabeelle Sacdiye Maxamed Nuur ayaa waxay sheegtay in xirnaashaha wadooyinka Jowhar, gaar ahaan midda garoonka diyaaradaha, ay dhibaato ku tahay haweenka iyo dhallaanka maadaama xaalad degdeg ah ay ka jirto magaalada Jowhar.
Taas xooggal hoo dhacday, waxay ku dhacday dad danyar ah, dad masaakiin ah, dad tacbata ah, dad xoolaley ah. Tuulooyin badan oo degmada Jowhar hoos yimaado ayaa kasoo barakacay, ayaga iyo caruurtoodii. Wax agab ah ama wax aragtay beerii ay tacbadeen, wixii raashinhu u yaalay in ay maaragtay ayagoo faramaran ay kasoo tageen. Marka waxaan baaq u diraynaa maadaama gobolka Shabeellaha Dhexe caasimadiisa Jowhar ay tahay, dowladda Hir Shabeelle madaxweynaha u horeeyo, dowladda federaalka, wasaaradda maaraynta masiibooyinka, hay-adaha local iyo international, intaba in maaragtay gacan weyn laga geysto maadaama ay xerideedii ay qaadanayso waqti, haddana lagu guda jiro. Dadkii soo barakacayna ay maaragtay ay deegaankii ay maaragtay ay bannaanka yaalaan, dadka degan gobolka Shabeellaha Dhexe, khaasatan degmada Jowhar, inaan annaga isku tashi iyo kaalmo dhexdeena aan ka bilowno, aan dadkan walaalahayna ee guryaha annaga aan ku jirno guryahoodii oo kasoo barakacay maantana aan hooy haysanin. Dhibaatada ugu weyn ay tahay roobkan markuu jiro inay kacayso, in caafimaad darro ay imaanayso. Si looga kaalmeeyo dadkan deegaanka degan oo dhibaatadu ay soo barakacisay,
magaalada Jowhar ayaa dadku waxay bilaabeen in ay dooni kaga baxaan, waxaana intaa u dheer cabsi laga qabo in biyaha fatahaadda ay jiraan wadooyin hor leh.
Webiga sidaad ogtiinba uu biyo saa'id ah yimid, boqooyin badana laga cabsi qabaa, biyo saa'id ah lasoo sheego waayaa. Marka labadaas boqna hadda waa lagu dadaalo waa la xiru waayaa, boqo kalena waa laga cabsi qabaa oo webiga maaragtay aad iyo aad u tandhaafsan yahay. Gadashadu dadku waa iska liidataa, way barakaceen, waa lacag la'aan, baahi beeri waa ka go'een, kulli xamar iyo meelo ay u kala qaxeen, barakacayaalay noqdeen, dadkii waxba ma haystaan. Marka gadashadu waa liidataa, dadkii keenayo alaabtina maba ahaayaan, iyaguna waa iyaguna liitaan oo maalay wax ka keena maleba. Rijada ganacsatada, wallaahi dadka qaarkiis inay meesha ka marka barakacaan ay ku dhowdahay, sababtay tahay qofku waa ay ganacsaysay, haday keeni weysay badarkii way maxna keeni weysay, waxaan laga qaad waa magaalada culaysa ka jiro marka ganacsatadu aad iyo aad u cabsi qabaan biyahan inay maarta saameeyaan ay magaalada soo galaan hadda waxaa lagu dadaalaa waaya sidii magaalada looga badbaadin lahayd
Xuseen Xasan dhaqane VOA baladweyne
wasaaradda qoysaska caruurta iyo horumarinta bulshada ee dalka Canada ayaa sanadkan waxaa loo kordhiyay miisaaniyadda ay ku shaqeyso si wax loogu qabto qoysaska taagta daran ee dalkaasi oo ay Soomaali badan ku jirto. Wariyaha VOA uga soo waramay magaalada Toronto ee dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa wareysi dheer wuxuu la yeeshay wasiirka qoysaska caruurta iyo horumarinta bulshada Axmed Xuseen. Qaybta hore ee wareysiga waxaa aad ku dhageysteen idaacaddan ee galabta ku soo dhawaada qayb kale oo kamid ah wareysigaasi oo uu kaga hadlayo dilalka dhalinyarada iyo dhibaatooyinka dhinaca guryaha ka haysta Soomaalida Canada.
Ma aha oo hal xal leh dowladaha dhan inay ku goobtaan way arrintan, dowladda federaalka, dowladaha goboleedka. Midda koowaad waxa waaye in bistolooyinka iyo qoryaha kasoo galayo Mareykanka oo soo galaya Canada in wax laga qabto. Taasi marka waxaa looga baahan yahay xuduudka askarta ilaaliso inay in la kordhiyo oo khaas ahaan ay xoog saaraan in hubkaas laga joojiyo Canada. Dowladdii hore systemkaas waxay ka jartay meeshii lacag ay u kordhin lahayd. Waxay ka jartay systemkaas $300 million. Lacagtaas marka waxay keentay marka in uu daciifo ilaalintii la ilaalinayo xuduudka. Arrintaas marka annaga waa soo celinay lacag badan baa waxaan gelinay xuduudka in laga joojiyo hubka soo galaayo. Kow, labo, waxa labaad aan sameyno waxa waaye qoryaha waaweyn oo rasaas badan qaado oo dad badan hal mar dili karo waa mamnuucna. I don't know inaa la socotid. Sanad ka hor baa mamnuucna, hadda sanadaa laga joogaa.
Laakiin dilalka weli way jiraan oo bistolooyinku wax weyn
waa kuu soo wadaa. Marka taas again wax weyn bay bedeli doontaa. Wataa hadalkayga markaan bilaabo wataa ku idhi hal xal arrintan ma laha.
Si wanaagsan.
Meelo badan in xoog la saaro waay. Marka qoryahaas waa joojin. Arrinta saddexaad oo loo baahan yahay waxa waaye dhalinyarada kuwa badan oo xajir rajo leh oo haddii chance la siiyo soo laaban karo in shaqooyin loo abuuro. In maxaan ku dhihi lahaa loo sameeyo meelaha qaarkood oo communityga meelo ay ku kulmi karaan oo lagu tababaro oo lagu wacyigeliyo oo tababar loogu furo oo chance lagu siiyo dhalinyarada naftigooda meel ay tagaan oo lagu xanaaneeyo u baahan yihiin naftigooda. Lacag baan gelinaynaa arrintaas, miisaaniyadana ka mid tahay. Waxaan kaloo bedelaynaa barnaamijkan criminal justice systemka oo qofka halka dambi galay, qofka dambi yar galay iyo qofka dambi weyn galay isku si ula cararayo jeelka. Arrintaasna in wax laga qabto waagii hore waxaa jiri jiray qofka bini'aadamka hadduu mistake yar galo oo dambi fudud uu yahay, dambigaasna uu yahay dambi xarigiisa 2 sano ama ka yar ay tahay, in loola cararin xabis, in loo ogolaado inuu waqtigiisa ku qaato gurigiisa, guriga inuu iska baxo unless uu tagayo shaqo ama iskuul, laakiin inta kale gurigiisa uu joogo. Arrintaas dowladdii hore way tirtirtay. Marka dad badan oo loo baahneen in xabis la geeyo bay xabis geeyeen. Taasi waxay noqotay marka dadkii inay ku sii tagaan noloshaas. Arrintaas annaga waxaan ka bedelaynaa. Waxaan soo celinaynaa fursadaas oo ah qofka haddii 2 sano ama ka yar lagu xukumo dambigiisana uu yahay dambi fudud, dhibaatana uusan u keenayn qoyskiisa ama dadka dariskiisa, in loo ogolaado gurigiisa in waqtigiisa ku qaato.
Waa war wanaagsan. Midda guriyeynta oo aad ka dhawaajisay, haddii aan eegno, inkastoo wasaaraddaadu wax badan ay ka qabatay oo guryaha qof walba lacag u awooda, qaarkood dadka ay ku degan yihiin oo Soomaalidan ay ku jirto, haddana weli dhibaatadu ma aha mid soo afjarmatay. Madan wasiir waxaa jira walow cadeen sax aanan u haynin in shuruudo badan dadka lagu xiro. Hadday noqon lahayd koobka in shuruudo ay ka mid tahay lacag weydiin ay jirto, in guryaha housingka dowladda dadka iyagoo eligible ahaamaba inay degaan ay ahayd in 10 sano ka badan ay sugayaan oo oo waxa jir waxyaabo badan oo in wax laga qabto u baahan oo dadkii
Xuseen waa runta laakiin midba iloobaysa anaga dowladdeena xukunka waxaan qabsanay 2015 sano naga horeysay dowladdii ku jirtay xukunka lacag maysan gelinin arintan oo guriyaha dhisma maysan gelinin waxay ku hadlaysay gobolada gobolka Ontario aan deganahayna waxay ku sii hadlayeen municipality municipality-na wax quwad badan ay guriyo badan ku dhisaan ma haystaan marka anaga guriyo badan baan dhisoonaa hadda lacag badan aan u qoondeenay laakiin waxa ogaataa meeshan kasoo bilaabeenaa waxay tahay meel runtii aad dib u dhacday because dowladdii hore arintan dayacday 10 sano dayaceen arintan laakiin inta guriyahaas la dhisaayo horta qaar badan waa la dhisay dad badan baana degan hadda dadka ka dhawaajinaysa allah dad baa liistii ugu jira waa runtaa laakiin dad waxaa jira ayagana maaragtay guryihii helay dad waxaa jira koobyadii degan aniga dadka qaarkood badankood i doortay waxay degan yihiin bilinyo koob ah
madan wasiir adoo raalliya waxaan hubaa aan bulshadan ku dhex jirnaa maadaama warbaahintan ku jirno dad sugaya 6 sano 7 sano haddana marka ay tagaan dad waxaa jira gadaashood faylal geystay qaabab aana wanaagsanayn oo musuqi wax la xiriir haddana lagu kala hormariy arrimahaasoo kale idinka gudimaaaoo madaba gashaanmawareysan
xuseen taas waa kaaga waramayaa
okay
dowladda federaalka waxay mas-uul ka tahay inay u qoondeyso in guryahaas la dhiso dowladda federaalka waxay u qoondeysaa lacago in lagu kabo kirada bilinyadaas laakiin dowladda federaalka mas-uul ma ka aha in xuseen ama xasan ama hebel uu gurigan helo ama liistiga laga saaro ama lagu saarin liistigaas waxaa maamulo dowladda gobolka iyo dowladda munisipiyada marka shaqada waa la kala leeyahay ma garatay dowladda federaalka waxay mas-uul ka tahay in dhismaha la wado in maxaan ku dhihilaha intaasoo bilyan oo dollar baan gelinaa arintan sidii loo qaybin lahaa iyo sidii loo maamuli lahaa taas waxay u taallaa dowladda gobolka mararka qaarkoodna waxay u taallaa dowladda munisipiyada marka saasay hawsha u kala taallaa
kaas wuxuu ahaa wasiirka qoysaska caruurta iyo horumarinta bulshada ee dalka Canada Axmed Xuseen oo qadka escape-ka ugu waramayay wariyahana v o a Xuseen Nuur Xaaji dhegeystayaal wareysigaas oo dheer oo maqal iyo muuqaala waxaad ka daalacan kartaan bogga aan ku leenahay Facebook-ga.
golaha wakiilada Soomaaliland ee hadda fadhiya waxaa la soo doortay sanadkii 2005 waxaana ay muddo dhaafeen 2 waqti doorasho iyadoo guddiga doorashada Soomaaliland ay soo saareen liiska codbixiyeyaasha rasmiga ah iyadoo 18 maalmood ay naga xigto maalinta ay dadku u dareereeyaan doorashada Soomaaliland warbixintan waxaa hargeysa kasoo diray wariyaheena Qadar Maxamed Cakulle
18 maalmood ayaa ka harsan maalinta dadweynaha Soomaaliland ee sharciyan codayn kara ay u dareeri doonaan doorashada xildhibaanada wakiilada iyo deegaanka waa doorashada isku sidkan ee markii ugu horeysay ay codaynteeda bixin doonaan xildhibaanada aqalka wakiilada Soomaaliland ee haatan jooga waxaa la soo doortay sanadkii 2005 waxaana muddo dhaaf ay yihiin tirada 2 xilli doorasho oo wakiilada iyaga ama kuwa kale ay iman lahaayeen haddaba maadaama doorashadani ay tahay tii 7-aad ee dadka Soomaaliland ay u dareereen codbixinteeda haddaba maxay ka dhigan tahay doorashadani marka la eego dadka Soomaaliland hanaanka dimuqraadiyadda ee asxaabta Soomaaliland maxay uga dhigan tahay doorashadan isku sidkani waxaa su'aashaasi ka jawaabaya Professor Mubarak R waa gudoomiyaha jaamacadda caalamiga ah ee Badr ee magaalada Hargeysa
doorashadan dhacaysa 13 May waxay Soomaaliland uga dhigan tahay inay xaqiijinayaan himiladii muddada dheer runtii ay sugayeen ee ahayd runtii muxuu ahay in la helo doorasho baarlamaan doorasho golaha wakiilada iyo doorasho deegaanka in runtii himiladaas xaqiiqoobayso ayay hadda runtii u muuqataa ee waxay kale runtii uga dhigantay rajadii shacabka oo mudda inay hadda dib u soo noqonayso shacabku runtii waxay rajo weyn ku qabeen inay doorasho dhacdo doorashadaasi ku bedelaan xildhibaanadii golaha wakiilada hore u joogay iyo xildhibaanadii golaha deegaanka joogay waxaad mudan rajadaasna hadda inay xaqiiqoobayso oo runtii ay dhab noqonayso waxay runtii ay uga dhigantay shacabka Soomaaliland doorashadan soo socotay 13 May la qorsheynay dhacdo run ahaantii dhalinyar maanta 15 sano jirsaday inay maanta dib ay codaynayaan
labada xilli doorasho ee golaha wakiilada ee Soomaaliland ee hadda fadhiya doorashadoodu ay dib u dhacday ayaa sabab u noqday in mushaxii fara badan oo han siyaasadeed kala aha kuraasida golaha wakiilada oo rag iyo dumar bay isugu jiray ay hungoobaan kadib markii muddadii asxaabtaba ugu qoondaysnayd inay tartamaan ay doorashadu ku qabsoomi weyday waa kan mar kale professor R oo sharaxaya waxa ay ka dhigan tahay doorashada mudanayaasha cusub ee wakiiladu iyo muhiimadda ay u leedahay isla xisaabtanka hay'adaha dawladda
dhalinyar baa maanta ay tahay markii ugu horeysay ee codayaan ay u codayaan golaha wakiilada oo intuu golaha wakiilada uu jiray oo intuu muxuu ahaa golaha wakiilada xubnahan jooga ay joogeen 15 ka sano wax doorasho lama qaban maanta dhalinyaro bay u suurtagelaysaa inay codayaan oo xildhibaano cusub ay soo doortaan waxay maanta shacabka Soomaaliland uga dhigan tahay run ahaantii doorashadan dhacaysa 2019 inay dib u soo noqonayso la xisaabtankii iyo check and balancegii golayaasha qaranku ay lahaayeen xildhibaano cusub inay imanayaan isbeddel inay sameynayaan rajadaasoo dhan maanta waa rajo ka dhex guuxaysa qof kasta oo muwaadin ah runtii Soomaaliland maanta jooga Soomaaliland runtii waxay uga dhigan tahay ama shacabka Soomaaliland waxay uga dhigan tahay in la dhameystirayo dhadhaahadii qaranku u baahnaa oo in la helo runtii baarlamaan la soo doortay golo wakiilo la soo doortay in la helo waxay runtii tilmaamo tahay in qarannimadkii ay sii dhameystirnayso
guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland ayaa soo saaray liiska kama dambaysta ah ee iyagu sharciyan codayn kara maalinta 13 bisha May gudoomiye ku xigeenka guddiga doorashooyinka Soomaaliland Mustafa Maxamed Dahir ayaa tilmaamay guud ahaan wadarta gobol kasta oo Soomaaliland ka codaynaysa iyo tirada guud ee Soomaaliland maalinta 13 May u dareeri doonta kuwaasi oo ka dhigan dadka sharciyan qaatay kaarka codaynta
guud ahaan tirada guud ama wadarta guud ee codbixiyeyaasha guud ahaan degmooyinka gobolka Soomaaliland waxay noqonaysaa 1,560,740 codbixiye ayaa hadii la yidhaahdo ka dhiiban doona codadkooda goobaha kala duwan doorashada soo socota ee golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka tirada halkan ku sheegnay waxa weeyaan dadkii kaarka qaatay weeyaan
Todobaadkan ayaa kulan ballaaran madaxtooyada Soomaaliland ay ku yeesheen dhammaan xisbiyada Soomaaliland iyo madaxweynaha Soomaaliland oo lagaga wada hadlay arrimaha doorashada gaar ahaan isla meel dhigida xilliga ololaha doorashada oo laga dhigay 6 maalmood oo qura taasoo ka dhigan in xisbi kastaaba 2 maalmood uu olole samayn karo iyo qodobo kale oo muhiim ah Khadir Maxamed Cakule VOA Hargeysa
qaar ay soo ururiyeen nijaariyada Soomaada ee dalkan Mareykanka ayaa dharka ciidda waxaa lagu iibiyay in ka badan 200 oo caruur ah oo u badan agoon iyo dayar kuwaas oo qaxooti ku ah xerada Ifo oo ka tirsan kaamka dhadhaab ee dalka Kenya waalidinta qaxootiga ee caruurtooda fursadaas ay ka faa'iideysteen ayaa u mahadceliyay shakhsiyaadkii hawshaasi ee sinta ka qayb qaatay warbaahintan waxaa dhadhaab noogu soo diray review ee halkaas ugu soo warrama
Ifraax Siyaad Xasan sifi aanu dhageys Jiija Sayid Cali Ambiyo Siyaad Noor Aisha Hussein Daahir
magacaydu waa Hilaal Cabdi Abdulqadir dadciid baaliisi waa ku faraxsanahay maasha Allah Ilaali Israel waa u ducay
jariida Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Mareykanka iyo muusiniin kale ee ku nool caalamka qaybihiisa kale ayaa ka farxiyay in ka badan 200 oo caruur ah oo isugu jira agoon iyo dan yar ah kadib markii ay caruurtaasi loo qaybiyay dhar ay ku ciidaystaan caruurta yar ee dharka ciidda la gudoonsiiyay ayaa qayb ka ah kumanaan caruur ah oo ku nool xerada Ifo ee kaamka dhadhaab waalidiinta caruurtaasi oo markii hore ka welwelsanaa ciidsiinta caruurtooda ayaa si weyn ugu farxay garbistaaga ay ka heleen waalaha soo caawiyay qaar ka mid ah waalidiintaasi ayaa VOA-da la wadaagay siday u farxad gelisay ciidsiinta caruurtooda
magacayga Faadumo Xuseen afar ciidde
farxadda ka hor maanta
farxaday diyaar maanta boole boole maanta ugu farxad badan aan u duceeyay duca ilaahay barakee intii noo keentana ilaahay ajir iyo xasanaato ka siiyo anukana ilaahay wax daawo leh nooga dhigo farxad baan muujiyay niyadaan wax fiican gashaday
waa la faa'iil alxamdulillah sidoo mada Soomaaliya nagu caawisay aad iyo aad baa u fayna wakaas waa u duceeyne guul iyo gargaar ka dhigay dadkii sadaqaysta Ilaahay naxariis qaar qaba asiyo
meega arro ku ciide
aniga waxay iide lix arur baa iide alxamdulillaah iyo
markii hore qaabkaad u murugaysan
maskiin ma aan la jifay markii hore hadda farax baa ma ahmaan wakaas aad baa u faraxsan zaid zaid boqolkiiba boqol
Suud Alaad oo ka mid ah jaaliyada reer Minnesota oo horaan ugu tartamay mid ka mid ah kuraasta golaha deegaankaasi oo wakiil ka ah jaaliyada dalka Mareykanka ayaa goobjoogka ahaa halka dharka loogu qaybiyay arurtaan qaxootiga ah
een Cabdisalaam Salas een aad iyo aad ayaan u mahadsantahay adigii baahda VOA fursadana maanta siisan magacaygu waa Suud Alaad een kadii ka imaaday Minnesota haradan qaxootiga dhadhaab ku koray anigoo aad u yarba haradan qaxootiga dhadhaab imaaday meeshan aan maanta kugu laadlaayo waa meeshan Brownie ku ciyaari jiray waa meeshan iskuulka ka aaday haradan qaxootiga dhadhaab ba maanta soo booqday waa sanad magarnaysa Ramadaankii maalintii ugu dambeysay maalin aad u ajar badan umadan muslimiinta ee qaxootiga Soomaaliyeed inaan la qaybsano magarnaysa dhibaatada iyo hanuunka qaxootinimada leedahay anagana aan soo marnay soo jirnay in ilmaha agoomaha ah especially rajooyinka gabdhaha iyo wiilasha maanta aan dharkan iidaan u keenay aan kaga farxino taasoo micnaheedu yahay in magarnaysa aan waalidiinta ay ilmaha dhiirigelin u helaan inay magarnaysa culayskii maanta iida farxadeedii ilmaha ay farxaan iyo mulciidka ay ilmaha saaxiibood la saala farxaan haddana qaxootiga Soomaaliyeed ee haradan ka dhoofay ee qurbaha hadda joogane aan dadkeena mar walba garab taaganahay taas baa mar walba u taaganahay dadkeena waa xusuusanahay
waa tahay sid olaad een ilaa imisa qof ayaad maanta dharka ciidda gudoonsiinaysaan een hawshansa ayaa ka gacan siiyey
wallaahi hay'ad waxaan ka tirsanahay la dhaho Raising Nomad waa hay'ad magarnaysa aan dowli ahayn oo ku taala gobolka Minnesota ka howlgasha dalka Kenya iyo dalka Soomaaliya waa hay'ad ee asaaseen Soomaali horey xariyaha naga dhoofay 206 cunug ilma gaaraayo oo agooma ah rajooyin u badan ilma waalidintood magarnaysa ay awoodaan inay dhar u iibiyaan ba maanta meeshan uga farxinay
iyadoo caruurta qaxootiga ah ee u baahan caawinta ay yihiin kuwa aad u badan haddana dadaalkan ayaa ah mid farxad geliyay caruur badan oo ka kooban agoon iyo dan yar oo haatan diyaar u ah inay ka qayb qaataan dhamaashaadka ciidda ugu dambeyntiina Cabdullaahi Shariif Dawood oo ka mid ah culimada hawshan soo agaasimtay ayaa u mahad celiyay muxsaniintii hawshan dhaqaalaha ku bixiyay
runtii aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay maanta hawshan barakeysan oo meeshan ka dhacday ayadoo maalmihii ugu dambeeyay ee bisha Ramadaan aan ku guda jirno waxaan dhihi karnaa waa farxad aan la soo koobi karin caruur fara badan oo dan yar agoon nooc walba isugu jirta oo qaxooti ee masaakiin oo loo soo gurmuday oo maanta dhar iyo kaba iyo wax walba ay halkan ka heleen marka waxaan halkan ugu hambalyeynaynaa raggii oo iyo shakhsiyaadkii rag iyo dumar dal idibad meel ay joogaanba oo u soo gurmuday walaalahooda dhibaataysanaa oo soo xasuustay waxaan leeyahay fajazaakum allahu khayrul jazaa
waa tahay dareenka dadka qaxootiga waxa u qaybiseen bal ka waran
runtii dareenkooda aad iyo aad ayuu u fiican yahay aad bay u faraxsan yihiin inkastoo ay jiraan kumanaan kale oo mudnaayeen in ayagana sidaan amal u farxaan laakiin aan tabartu ay gaari weysay
ciidsiinta caruurtan qaxootiga loo sameeyey ayaa ku soo aadaysa iyadoo dunida muslimka ee diyaargarow xoogan ay ugu jirto damaashaadka ciidul fidriga Cabdisalaam Salas v o a xeryaha dhadhaab
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso fmda v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo fmyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
goorno waxaa aad dhegeysan doontaan barnaamijka haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale. Marka hore isku soo dhawaada warkii dunida iyo Xuseen Barre Aadan.
ugu yaraan 40 qof oo ku kala sugan marinka Gaza iyo Kudus ayaa lagu dilay dagaalka u dhexeeya Xamaas iyo ciidamada amniga Israa'iil oo soo koray Arbacadii maanta. Israa'iil ayaa duqeyn cusub oo cirka ah ku qaaday Gaza subaxnimadii hore maanta iyadoo oo lagu bartilmaameedsanayo xarumaha booliska iyo xoogaga amniga. Duqeymaha cirka ayaa ciidamada militariga Israa'iil ay sheegeen in lagu bartilmaameedsaday goobo laga soo tuuro gantaalo, xafiisyo sirdoon iyo guryaha hoggaamiyeyaasha Xamaas, waxaana ku dileen Gaza 53 qof oo ay ku jiraan 10 caruur ah. Sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka Gaza, in ka badan 200 oo kalena ay ku dhaawacmeen duqeynta cirka. Dhinaca kalena 5 Israa'iiliyiin ah ayaa lagu dilay weeraradii gantaalada ee Xamaas 3 iyo maanta 4 ah oo ay ku jiraan 2 qof oo ku sugnaa magaalada Ashkelon. Xamaas ayaa boqolaal gantaal ku tuurtay magaalada Tel Aviv iyo hareeraheeda tan iyo isniintii oo ay ku jiraan tiro gantaal ah oo gaaraya 130 gantaal dabayaaqadii 3-dii taasoo jawaab u ahayd duqeyntii Israa'iil. Turkiga iyo dowladda Sacuudiga ayaa sii wadi doona wadahadalkooda si wax looga qabto khilaafka u dhexeeya. Wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa sheegay sidaasi kadib markii uu kala hadlay xiriirka labada dal iyo falalka Israa'iil ee Qudus iyo Gaza dhigiisa Sacuudiga Amiir Faisal Ibn Farxaan magaalada Makka.
Waqooyiga magaalada Kaalkacyo ee Puntland waxaa maanta maxkamada ay xukun ku riday rag la sheegay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab. Warbixintan waxaa Kaalkacyo ka soo diray Cabdiwaxid Macalin Isxaaq.
Maxkamadda ciidamada qalabka 8 ee Puntland oo muddo magaalada Kaalkacyo u fadhiisay dhageysiga dacwada loo haysto eedeysanayaal lagu tuunsanaa kamid ahaanshaha kooxda Al-Shabaab ayaa qaybtood lagu helay in ay ka tirsan yihiin kooxda Al-Shabaab halka qaar kalena lagu waayay. Inkastoo maxkamadda ay u fariisatay tiro dhowr jeer ah dhageysiga eedaha loo haysta eedeysanayaal ka tirsan kooxda Al-Shabaab, haddana waxaa maxkamaddu ay xukun dil ah ku riday 18 eedeysane, kuwa oo dhammaantood sida la sheegay lagu helay eedihii hay-adaha baarista ay ka gudbiyeen. 11 eedeysane oo la hor keenay maxkamadda ayaa maantay 6 ka mid ah laga sii daayay maxkamadda kadib markii sida la sheegay lagu waayay eedihii. Hase ahaatee 5 ka mid ah ayaa maxkamaddu ay ku riday xukun dil ah sida uu ku dhawaaqayo Gaashaan Le Cabdi Faarax Cali oo ka mid ah garsoorayaasha maxkamadda ciidamada Puntland ee gobollada Mudug iyo Cayn.
Eedeysanayaasha kala ah Maxamed Cali Kalay 40 jir ah, Ina Faadumo Maxamed ku dhashay Shabeellada Hoose, Nigeeye Macow Sabar 38 jir, Ina Faadumo Mukhtaar ku dhashay Xamar, Maxamed Maxamuud Axmed 34 jir, Ina Khaliyo Abuukar ku dhashay Jawhar, Cali Ibraahim Nuur 35 jir, Ina Faadumo Aadan ku dhashay Afgooye, Maxamed Cabdullaahi Abkow 37 jir ah, Ina Sitey Meyow ku dhashay Mareeri, Markii ay maxkamaddu akhrisatay dhageysatay doodii xeer ilaaliyaha, markii ay maxkamaddu dhageysatay akhrisatay kufishinkii qiraalka ahaa lagaga qoray garsoore maxkamadeed hortiis, markii maxkamaddu ay dhageysatay hay'adda baarista CID cadaymihii ay ka soo qortay, markii ay maxkamaddu aragtay dhageysatay fiidiyowgii qiraalka ay ahaayeen laga duubay iyagoo la geeyay goobihii ay wax ku dileen, markii maxkamadda ay u caddaatay in dembi dhacay kuwa galayna ay yihiin eedaysanayaasha aan kor ku soo sheegnay markii maxkamadda ay u cadaatay in dambi dhacay kuwa galaynaya eedaysanayaasha waxa maxkamadda waxay maxkamadda u cadaatay eedaysanayaashu inay yihiin kuwa dambiga galay markii maxkamaddu ay aragtay culayska dambiga la galay inta uu leegyahay waxay maxkamaddu u cuskatay qodobka lambar 10 qaybtiisa labaad farqadiisa koowaad shareecada islaamka suuratul maa'ida aayadeeda 33aad waxay shantaas ku xukuntay nin dil toogasha ciddii dood ka qabta waxa uu furan 30 cisho oo racfaana taliyaha xabsiga garoowe wax la farayaa inuu xabsiga ku hayo xukumanayaasha inta sharciga laga horkeenayo waa billaahi tawfiiq maxkamaduna waa inoo xiranta
muddooyinkii ugu dambeeyay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxaa ka socday dhageysiga eeda loo haysta dhalinyaro fara badan oo lagu tuhunsanaa ka mid ahaanshaha kooxda Al-Shabaab hase ahaatee qaar kale ayaa laga sii daayay xabsiga kadib markii sida maxkamaddu ay sheegtay lagu waayay eedihii loo haystay Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq VOA Gaalkacyo
haatana dhigistayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Xasan Kaafi Qoyste.
Laba casho oo qura ayaa naga xigta 15 May oo ku astaysan maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed waana 18 guuradii ka soo wareegtay markii la oonkay ururkii gobolnimo doonka ee SYL oo ay horkacayeen 13 dhalinyaro Soomaaliyeed oo taariikhda baal dahab ka galay waxaana jira munaasabado arintaasii lagu weyneeyay oo inta badan ka dhaca gudaha iyo dibadda hadaba dhalinta maanta joogta maxay ka baran karaan dhalinyaradii SYL sidayse ugu baraarugsan yihiin mudnaanta ay leedahay 15 May wa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Qadar Cabdi Cabdullaahi iyo Maxamed Canshuur Maxamuud oo labaduba ka tirsan ururada dhalinyaro ee ka jira magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Qadar
marka uu horeeyay Xasan anigoon gudagelin dooda waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed maalintooda runtii maanta kale dhalinyarada waxaa la gudboon horta inay raadiyaan taariikhdii iyo halgankii ay soo mareen dhalinyarada sidoo kale ay muujiyaan oo ay weyneeyaan maalintan iyagoo isku abaabulaya waxa anigu aan dhalinyarada runtii jeclaan lahaa inay abaabulaan barnaamijyo lagu xusayo oo waliba iskooda oo aanay maaragtay cid kaxaynaysa aanay jirin oo ay ugu kaligood abaabulaan sida munaasabada waaweyn maanta way awoodaan dhalinyaradu hadii ay awoodooda isbiiriyaan waxaas oo dhan runtii waxay weyneyn doonaan maalintan 15 May oo runtii intooda badan dhalinyarada intooda badan aanay warkahaynin taariikhdii dhalinyarada iyo halgankii ay ka soo mareen dalka iyo maaragtay xoreyntii ay xoreeyeen inaynu maanta wadanka ay xoreeyeen iyo sidoo kale inaynu maanta u noolaano sidana aynu maanta u noolnahay ee aynu xorka u nahay
haye canshuur
Xasan ku salaamaya waxaanu markii hore ugu hambalyeynayaa dhalinyarada Soomaaliyeed 15 May oo ah maalintii nagu weyn oo aad qalno u ah kadib hambalyo runtii markaan fiiriyo dhinaca dowladda iyo dowladda waxaan dhihi karaa waa shaqo loo baahan yahay inay horseedo qabato horkacda dowladda Soomaaliya yani dowladda iyada maamusho gabi ahaan ummadda Soomaaliyeed dowladda iyada ka mas-uula dhalinyarada marka waxaan dhihi karnaa dhalinyaradu waa labo waa saf laba af leh haddaad u adeegsato inay jiraan halgan ay keenaan guul waa samayn kartaa waxaad u adeegsan kartaa oo kale inay burbur ay rafaad ay horseedaan waa la samayn karaa marka waxaan dhihi karnaa dowladda iyada ka mas-uula dowladda iyada laga raba inay abuurto maalintan quruxda badan dhalinyarada u horseedo inay sameeyaan inay abaabusho kadibna ay tusto qiimaha ay leedahay 15 May yani maalinta dhalinyarada inay tusto iyagoo meelaha taariikhigaana tusaayo xusayna yani fiirinayna u horseeda inay yani wax ku abuuraan ubaxyo inay yani taariikh ku sameeyaan iyagana
qadar maxay dhalinyarada maanta ka baran karaan dhalintii SYL
qaab sidee ah ayayse u maamuusi karaan maalinta 15 May?
Horta halgan baynu soo marnay, maantana halgan baynu ku jirnaa. Horta inay ogaadaan dhalinyaradu in halganka lagu jiro oo la isku xiro dhalinyarada gobolada. Dhalinyarada gobolada ururadu in anagu kale waaxyo waxa jira urura akhris baa jira, akhriska quraanka ka shaqeeya. Dhalinyaradaas oo kale in la isku xiro. Laga shaqeeyo maalinta sidii loo weyneyn lahaa dhaqaale dhalinyaradu iska ururiyaan $1 iyo $3 maalinkii waxa laga yaabaa inay ku baabiyaan, laakiin $1 iyo $3 la isku daray waxay kaafin kartaa in maaragtay lagu muujiyo maalintan lagu weyneeyo. Marka dhalinyaradu in goboladii ay maaragtay xiriir sameeyaan, maanta waxaa jira bar bulsho lagu kulma jira oo dhalinyaradu ay ku wada xiriiraan, waqti xaadirkanba wax xiriiraan, laakiin waxaa ka maqan fikirkii lagu diri lahaa in sidan la sameeyo. Sidan aan samayno taasaa ka maqan. Anu waxaan aaminsanahay maanta haddii taana lagu daro inay maaragtay ay imanayso in maalintani ay weynaato, imanayso gobolada Soomaaliya oo dhan ay ka weynaato oo caasimadu keliya aan lagu koobnaan, taasina runtii waxay ku xidhan tahay in ay xiriirkan ay xiriirayaan dhalinyaradu ay ku daraan ah fikirada danta guud. Dhalinyarada waxaa la gudboon maanta waxyaala waxyaaba badan, barakacyaha barakacyaashaasi waxay u baahan yihiin in wax la baro. Runtii dhalinyaradu waxaa u banaan in booska inay buuxiyaan oo ay dhalinyarada ku jira barakacyaasha ay waxbaraan oo ay aqoontooda koriyaan. Waxaa sidoo kale u banaan inay qeybo ka mid a meelaha burburka ee caasimada inay iyaga laftirkoogu ay gacmaha ku dhisaan maalintan si ay u weyneeyaan oo loo dareensiiyo dadka inay maalintani tahay maalin aynu soo marnay oo runtii nagu mudan. Sidoo kale dhalinyaradu waa inay hayaan xog, waa inay hayaan xogta waxay ku heli karaan maadaama dowladoodi ay maanta awood ahayn, laakiin dadkaasi waxaa looga baahan yahay inay akhristaan taariikhda dalka iyo wixii ay soo mareen dhalinyaradani. Waxaa sidoo kale dhalinyaradu ay muhiim ah inay sameeyaan munaasibado ama xaflado maalintan lagu weyneynayo, barnaamijyo gaara oo laga diyaariyo maalintan si loo xusuusiyo jiilka dambe ama aanay taariikhdani noqon taariikh sii baaba-aysa. Haddii xuskeeda la yareeyo oo weyneynteeda la yareeyo, waxay imanaysaa in taariikhdaasi ay maalinba maalinta ka dambeysa ay sii baaba-do. Hadda walaasi aanay u baabi-in dowladdiina in aynu ognahay taagteeda aynu ognahay, waa in dhalinyaradu iyagu awooddooda iyo gacmahooga intay qabsadaan ay garaadkooga maalaan ay ogaadaan inay maalintan iyagu leeyihiin.
Canshuur waad maqlaysaa dooda qadar, adiga maxaad ku diidan tahay in dhalinyaradu ay hawshan iskood isugu abaabulaan?
Waxaan dareemi karnaa haddeertaan markaan fiirino dooda qadar oo kale, wuxuu leeyahay dhalinyaru way iyaga is-abaabushaa. Yani marka dhalinyaru iyaga is-abaabusho iyo marka dowladda abaabusho, waxaa saameyn badan markay dowladda abaabusho. Marka aan waxaan raacsanahay in dowladda iyadu qaadato doorkeeda abaabulida. Aan ma raacsanay usad qadar oo leh dowladdaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa maalinta soo socota qiimaha weyn samaysa yani hatta even in expense ga bixso oo wax lagu qarash gareeyna in ciida bixso in aad dhinaca isku keento in astaan u samayso in tusto yani ahmiyadda maanta kale leedahay marka dawladda wax laga raba in dhamaan dhalinyarada isku joogto degmooyinka gobolada xaafadooyinka dhamaan wax walba isku xirto wayna ka dhex muuqataa yani dawladda saameynta ku dhaxlaga bulshada gaar ahaan dhalinyarada waa inay arkaan dhalinyarada marka arkaan dhalinyarada iyadoo la abaabulayo waqti lagu bixinayo faasilita lagu bixinayo xisbiga lagu bixinayo waxaad cadaaneys markaas dawladda inay yani waafaqday shuruudii ahayd buuxinta arrimaha bulshada gaar ahaan dhalinyarada haddii wax jiso wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada jirto wasaaraddaas iyada kowka ah wax ugu weyn laga rabo inay sameeyso dhalinyarada waa inay u sameysaa astaamooy waa inay u sameysaa xasuus waa inay u sameysaa waa inay expensive wax ku bixinaa ay bixisaa waa inay isku keenta waa inay abaabusha waa inay tustaa qiimaha ay leedahay dhalinyarada waa inay horseedaa inay barito soo baxaan dhalinyarada kuwaan oo kale inay ku daydaan waa inay yacni ku dhiirigelisaa halgankii shalay waddanka lagu xiriyay cadawgii iyo waddankii yacni shalay ahay waddan burbursan waddan yacni dhib badan oo gumaysi joogo ahay dadkii ka samaysay bixi dadkan ay ka samaysay bixin karaan inay yihiin dhalinyaradii shalay oo kaliya ku duwan yihiin shalay ninkaas uu nolol ma taadagaa nool marka maanta ninka nool inuu ku arkay naqdo shalay ninka nool ayaa halganku usoo yacni usoo bixiyo yacni dhiiggiisa usoo daadiyo waxaan ku biirinayaa dawladdu waa inay qaadaan mas-uuliyadda iyo ogaanshaha ee dhalinyaradu ogaanayaan kuway ahayeen Israa'iiliyi ahayeen maxay waddanka usoo qabteen doorkoodu muxuu ahay maxay saameyn kaga tageen bulshada maxay ahaayeen tusaale lagu dayn karo waa inay dawladda qeexda sharxadna ay ka bixisaa eena muujisaa mid waliba iyo doorku ka ceeraya xorriyadda iyo dib u soo noolaanshaha iyo yacni sharafta waddanka inay yacni qeexdo ay dhalinyarada barto ay dhalinyarada ugu celceliso oo dhalinyarada fahmaan markay wax la fahmaa waxaa samayn karaa marka waa dhalinyaradii shalay ka bixisay xaaladihii waddanka shalada ka bixisay waa kuwa tagay laakiin taariikh reebay dhalinyarada haddirtaan joogtana waa kuwa la rabay inay baxaan yacni markay tagayaana يعني تاريخ ذلوق خرب بلدها بلوق خرب.
وقدام بنتي حالكم محيي هاي كالين عين كأه أيار سلني يردك جاهدن حسك مالنتن أنكوه الرئيو قدر عبد الله.
قبل ها حاجة أنا أقول عيا وحلي هدوق جدا إن جو حابضة اللي قيد لاستعيه مديرو إنين تيس أهبا سؤال كعيا سجى أنفاقي حركيو أوضة كافية ده كان أضيق جورتو كبح يسلانتيس أوضة كي حربا تبعه آياتي الحين ما أنت شنو تمان كده اللي يراها متجوعان واحد جوعان ما أنت اللي يراك لا شوكتة ورنتي كبر باري حالة دجال حالة بربر كبر باري ويأجين ما أنت اللي يرادو حالة داسية كسبر بارين ما أنت واحد ترى بركعيال بتره بركعيال شاسي ما أنت واحد بهين عثمان بيبهين اللي يرادو عثمان كبرتي ما أنت كام عليها مقدشة كبحري وحي وحن مظن إن يتكان جوابها سي أو أي كسر سمعيان معركتي قرقر عثمان أي كسر سمعيان سدد كاسي وهل عندريال ورنتي وشقة ونعكسن أو معركتي مظن إلا موتشي مظن أنت كره وحتيرا أرضي دنيير أما أوبات ديرير أو بحن إني وحبر شهلا كوا لفتركو ويدونا وفرصة كلا أو بحن إن لقى شقة أو بحن المهيرة ما أنت بريتو ولا ما أنت كسوا وحكو برتا حرون تبرك حياش بريتو لو أنو حنا مسنا إنه دل قام في عدوم ما أنت ذنب وأنا مسنا هاي وأنا أوه هاي إن رن يرى أي كفوجيه وأي كشقيان لكن إلا بتشبارو ولا قصي شقيه تاسع مدن يدون وحن سيدو كلا يدون مدن إن أي دل يرادو أبوران ما دل الله قصي شقيه يو تاريخ دي دل يرادو إسوائل حلكو وحي هاي دل يرادو هرتا إني كرتان يوكو إني أبوران ما دلها برك حياش إني بوقدان إنه تاريخ الدلك يجي لفتركو وجاي جامه هو تجاني صور وربصان تاس ولا الحلقية تاس الصباب إيسا الدوين إيسا إن ما أنت نعيت تنقطه ما أنت سيوارت
هيا عن شور لنك هذا محاط كسر وجبجبين إيسا
إن حلقو حوي هاي دول دوين وجاتا قيمة إلا ذا شئ تمن كمي دول دا مركان فير إنه دورك كل إذا هذا يعني هذا يقبل متنك هذا إيو يعني فكر جلنت هذا إيو يعني فيشن كقصة ماني صور لأن هذا وإنما هذا مدوافق سن ليرجلين سنة لأن هذا إني يعني سميان وحن يدور دك أركان مركب هو يده أبها عنق عروته يتبينيان وحي قاضين تربيه قاضين مركب دولة هدي يدو يسن كش من فكر كذا هاي إن جوبن نملا الله دجالمو إن هالجل السماء إن حسش السماء إن تاريخ الرهيب وين يرد برتا إذا وين يرد أبورتها يعني إنه أبورتها يعني يجرين كنا أبورتها إن النقطان سيد إسوائلك إن يعني تصل طبعا النقطان كبير تجي بحي تاريخ الرهيب كون إن كواس كده إذا النقطان وين ودور كإلا ذا الدور ده سماه مركب دور ده حلقة ربع إسوائل تعالى ده إن لانيرد وبدو جارك قادو مشجيسو برتو يعني أي حاسوس جليسو لانيرد نوحي حيان نوحي قبيم شرين إنه وحي كوسو بيران إن تستو دور كي كعيارين دور ده حلقة بحي هي ناس مسو tartamada sportiga ee iskuldoon sida kolayga ee kubada cagta orodka dhamaan waxa yaani lagu maamusaa maalintaas ee tahay inuu dowladu sameeyo si loogu maamuso loogu weynayo qiimaha ee leedahay dhalinyarada aqoon iswadaarsiga iswadaarsanayaan degmooyin kala duwan gobolka Banaadir gaar ahaan Muqdisho Soomaaliya gobolada inay yaani arintaas ay sameeyaan aqoon iswadaarsiga oo ka socdo yaani qiimihi iyo taariikhda ee reebeen dhalinyarada Soomaaliya gaar ahaan Iswaayil taas oo ah yaani ujeedka saxda ah ee loo sameeyo dabaaldegga maalintaas ee hambalida isku balayana iyo dhamaan bulshada qaybada kala duwan dhalinyarada Iswaayil waa dhalinyarada ka dambeeyay gobolnimada iyo guusha iyo quruxda hadirtan ee bulshada ay ku naloonayso hadirtan marka la fiiriyo calankaas quruxda badan dadkii ka dambeeyay sharaftiisa izadiisa inay kor u babado ee dhalinyarada Soomaaliyeed markii ay jeenada ka joogan waxaan ku boorinayaa inay noqdaan sidii Iswaayil oo kale inay qaataan doorkii ku leeyihiin horumarka dhaqaalaha amniga waxbarashada caafimaadka inay culiba ahaato إن قاتن دوركوا إن يعني تصالح طب ونقلان ضاين هذا بري ما دونت.
تجلس تيال أنت هاي نوجوكتو حبنت ضاد جاران إيمانتا أو يجلق إيه يبجلين قدر عبد عبد الله إيه محمد عنشور محمود الله بذو بكتر سن ورذ لاني رأي كجرة مجال هذا مقدشو تاني يكولان تدم بنبت جليو.
mahadsanid xasagaafo qoysta ayuu ahaa soo jeedinayay dood gaaban
markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska waxa boosaaso nooga soo dirtay wariyaha Faadumo Yasiin Jaama kulanka waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan aan ku eegi doono saameynta dhaqaale ee ay qoysaska Soomaaliyeed ku yeelatay isticmaalka baraha bulshada
tiknoolajiyada casriga ah ayaa waxa ay sababtay inay abuurmaan horumar ay dunidu ka sameysay dhinaca isgaarsiinta. Talaabadan ayaa waxa ay la falgashay qoysaska Soomaaliyeed ee uu dhaqaalahoodu liito iyo kuwa dhaqaalahoodu uu wanaagsan yahay labadaba. Telefoonka gacanta lagu qaato ayaa ah midka kaliya ee saameynta weyn ku yeeshay qoysaska Soomaaliyeed, waxana xilliyadan dambe ay ka cabanayaan inuu ku keenay hoos u dhac dhaqaale. Abdullahi Maxamuud Xasan oo ah ganacsade si weyn daraasad ugu sameeyay dhibaatada ay tiknoolajiyada cusubi ku beertay hoos u dhaca dhaqaalaha qoysaska Soomaaliyeed ayaa inoo sharaxaya.
Ilaa oday, ilaa habarta, ilaa ilmaha toddoba jirka wuxuu rabaa inuu mobil qaato oo maanta lagu isticmaalo at least ilaa $3 $4. Waa la isku wareersan yahay wiilkii halkuu doonayaa inuu maaragtay wuxuu doono qabsado, xoogaagoodii waa kala soo gelayo, waa kala faraaruqsan yahay. Marka dhibaatooyin badan baa haysta ummadda Soomaaliyeed, kaba daranba ka iyada warkeed badaa hooyo aabihii aan awoodi karin oo camal hayn oo halkaa fadhiya wax leeyahay mobile baan rabaa. Islaantii ilmihii bay kula socotaa, gabadhii halkay fadhidaa, Facebook baa lagu jiraa, yacni noloshii caadiga ahayd ee reerka bay ka qayb qaateen. Marka dhibaatooyinkaasa ummadda haysta.
Qoysaska danyarta ah ayaa waxaa caqabad ku ah isticmaalka social media, inkastoo ay lama huraan tahay inay isticmaalaan sababo jira awgood.
Xaawi Yaqub Xasan, telefoonka dhib weynaa ku qabna ciyaalka waa u baahan yahay. Aniga waa u baahanahay inaan si Facebooki galno, qarashna looma hayo. Afar qofood ayaa ka isticmaasho, anigu afar, saddex iyo aniga afar. Marka oo ciyaalku waayaan oo aniga waayo, waa dhibsanaa, biilkiina waa yaraanayaa, dhibaatan uu soo korortay ayuu noqon.
Cilad bixinta telefoonka haddii uu lumo ama la xado ayaa waxa ay tahay in qoyska ay mar kale soo wajahdo kharash lama filaan ah.
Marka moobaladii oo tuuka qaata ama aaweyso ciyaalkiina ma sabraayaan, markii hore dhibaa ku gaday, haddana umaysid kharash aa ku gadid, dhibaato weyn ayaan ku qabnaa. Markoo xumaadana sameys ayuu u baahan yahay, lacag ayuu u baahan yahay, kharashna looma hayo. Dhib weyn idaheen ayaan kula xiriirnaa, wadise ku galaan lagama maar, markas waa loo baahan yahay wax oo xiriiriya. Biilka kamid noqotay, kharashna looma hayo, taasina dhib weyn ayaan ku qabnaa.
Waxaa jira qoysas tira yar oo xilliga waxbarashada ubadkooda ka ilaaliya isticmaalka social media, iyagoo aaminsan inuu dib u dhac ku keeni karo, sida uu mar kale inoo sharaxayo ganacsade Cabdullaahi.
Way jirtaa runtii, dadku qoysasku isku mid maaha. Qoys wada tashada oo fiican, ubadkooda maaragtay ilaaka u yar ilaaka u weyn taladooda haya, xitay moobilada kala dagaalama, TV-ga kala dagaalama, way jiraan dadkaasi. Waa dadka guuleysta oo horumarka leh oo ummadana ka soo baxa dhowna madaxda noqda.
Dhalinyarada ayaa xiise gaar ah u haya isticmaalka tiknoolajiyada casriga ah, waxaana jira baahi ku taagan maalin kasta oo aysan dhaqaale u heli karin.
Magacay waa Maxamed Muuse Ibraahin. Ay aad bay dhib ugu tahay waalidiinta, iyadoo ay dhib ku tahay annagana dhib nagu tahay. Ayaantu naga maqan yahay, waxaan noola mid tahay annagoo micnaha hadii cuntadii nalaga gooyo oo qolna lagu xirbay naloo mid tahay. Wallaahi faa'iidooyin badan oo la soo koobi karin banoo leeyahay. Waxaa ka mid ah waxbarashada, waxaa ka mid ah inaan annagu iskula dhexdeen dhalinyarteen iskula xiriirno.
Yaxye Faarax Salaam, waalidka waxa ku tahay dhib markasta waalidka lacag baa laga qaadayaa, waxbarashadii misna waa kaa jeedinayaa, habeenka soo sii isticmaalaysaa, waqti dambaa seexanaysaa, iskooladii waa ka daahaysaa suucdii, lacagta raayada waa dhib mar waalidka ku dhibaysaa.
Salaam Maxamed Baalla. Wallaahi horta moolaan waa abaar baan ugu aqaan, horta moolna kama maarno. Horta xilliga iskoolka fasaxyada, marka hadduu anuu mool liga qaado, maskaxdii kaa galaysaa, hadka yuuxa maskaxda kaa gala. Inta ugu badan dadka qaangaara ama caqli yeesha waa qasabiga qad isticmaalaan.
Qaar ka mid ah qoysaska Soomaaliyeed ayaa waxaa caqabad ku noqotay isu dheelitir la'aan dhaqaalaha bilaha ah ee ay joogtada u helaan, iyo kharashaadka maalinlaha ah oo ka kormara dhaqaalaha ay heli karaan bishii. Doktor Yaasiin Xaaji Cabdullaahi ayaa inoo sharaxaya sababahan.
Qorshe ku talagal dhaqaalahaysa waxaa loo kala qaadaa laba qaybood. Qayb waa inta ah mar walba waxa u baahan tahay, waxaa kamid a marmar waxa u baahan tahay raashinka kamida, qaybna waa marmar waxa u baahan tahay sida dharka iyo qalabka guryaha la dhigto kaleeto. Yani mar walba uma baahnid, saddexdii bilood mar walba u baahan tahay, sanadki mar walba u baahan tahay, dharkoo kale mar walba uma baahnid, TV-yada iyo mobile phone-ada mar walba uma baahnid, laakiin waxyaabaha raashinka ah oo kale waa waxa dheer u baahan tahay. Marka inuu qofku qorsheyso, matalan haddii lacag soo gasho kasoo qaasi 800 oo kale, inuu afar boqolna waa qeydsanayaa waan dhiganayaa afar boqolna waan isticmaalayaa oo waxaanu isticmaalayaa waxyaabaha hadda aan sheegay oo kaleeto de wax adiga aadan adiga haysan inaad isticmaashid waxay ku keenaysaa inaad deymo fara badan gashid oo aad noqoto deyn ku nool psychological baabay dhexta keenaysaa stress fara badan sababtoo ah maalin walba dhaqaalahaagiina intii adiga isticmaalaysidna in ka badan baa isticmaalaysaa la saddex boqol baa adiga qaataa sideed boqol baa isticmaalaysaa saddex boqol baa qaataa shan boqol baa isticmaalaysaa waa in adiga ka badan waa somaali meesha ka kharibantaa markaas weyaan dhinaca dhaqaalaha
sanadihii u dambeeyey ayaa waxaa muuqata in bulshadu ay aada u isticmaasho isgaarsiinta kala gedisan ee casriga ah walow ay xambaarsan tahay arrimo badan oo qoysaska culays dhaqaale ku haya barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan idinkaga imanayay magaalada Boosaaso intaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo mahadsanid Fadume Yasin Jaamac
habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa VOA Washington
taasina dhigistaal waxaa ku dhan idaacadeena caawa taan marka la kulmi doono waa Falsin Ahmed Iimaan iyo anigu Ibrahim Xasan Danduray oo idinle nabadgelyo.